Poštovani slušalci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je promocija mržnje i nasilja u medijima u Srbiji. Sagovornici su bili dva profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Jelena Đorđević i Rade Veljanovski. Bilo je riječi o tome zašto se u veoma gledane reality programe dovode kriminalci i ljudi skloni nasilnom ponašanju. Šta se želi postići dovođenjem osuđenih ratnih zločinaca u najgledanije televizijske programe? Da li su korijeni sadašnje atmosfere nasilja u 90. godinama, kada su pripadnici paravojnih jedinica, koji su činili zločine u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i na Kosovu, proglašavani herojima? I kako afirmacija kriminalaca i ratnih zločinaca u javnom prostoru utiče na mlade ljude? Razgovaralo se i o tome zašto regulatorno telo za elektronske medije, koje vrši nadzor nad televizijskim programima, nikada nije reagovalo na promociju nasilja na televizijama Pink i Happy. Zašto je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gotovo svakodnevni gost tih televizija? Zašto je nakon stravičnih zločina u Beogradskoj osnovnoj školi i u okolini Mladenovca njegovo prvo gostovanje bilo na televiziji Happy? I da li će nakon najave vlasnika televizije Pink Željka Mitrovića da će ukinuti reality program Zadruga biti manje promocije nasilja i mržnje na toj televiziji, ili će se poslije izvjesnog vremena sve nastaviti po starom? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o promociji mržnje i nasilja u medijima u Srbiji. Naši sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Jelena Đorđević i Rade Veljanovski. Gospođo Đorđević, zašto su programi dve veoma gledane televizije Pink i Happy prepuni nasilnog govora? Zašto se sa naslovnih strana najčitanijih tabloida u Srbiji čuju poruke koje podstiču na mržnju i nasilje?
Mogu da vam to odgovorim u jednoj rečenici, zbog toga što to tako želi aktuelna vlast. Dakle, vlast SNS-a na čelu s Aleksandrom Vučićem ima svoje lične medije, naročito Pink i Happy, koji su, kao što znate, dobili nacionalne frekvencije, koji su, ja bih rekla, osnovni alat njegovog vladanja. S obzirom da je ta vlast zasnovana na neprekidnoj, dobro programiranoj propagandi, koja je sveobuhvatna, koja je svakodnevna, koja je surova, ovi mediji jesu agresivni u svakom pogledu, jer je to želja ove vlasti, to je jedini diskurs koju ova vlast zna.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Veljanovski?
Nažalost, moramo da konstatujemo da je nasilje legitimisano u našem društvu i u našoj dominantnoj svesti već duže od 37-8 godina sa izvesnim prekidima. Mi moramo da se podsjetimo da je država Srbija tamo negde krajem 80-ih i pogotovo početkom 90-ih prošlog veka pokazala da ne ume da rešava društvene i političke probleme mirnim sredstvima, političkim sredstvima, razumom, nego da je posezala za oružjem i silom. To je uradila i na Kosovu, to je uradila i u drugim tada republikama zajedničke države. Milje koji je tada stvoren sa vizualizacijom zločina na najjačoj televiziji 90. godina na RTS-u, na kome smo imali prilike da vidimo ljudske glave kako se kotrljaju, da vidimo iskasapljene ljude, da vidimo leševe. Taj milje koji je tada stvoren, nažalost, evo, traje još uvek u nešto drugačijem obliku, ali jasno je da ova vlast koja jeste kontinuitet tadašnje vlasti s kraja 80-ih i tokom 90-ih, ima potrebu da poseže za istim načinima promocije sopstvene politike i sopstvene vlasti, održavajući narod u stalnom strahu da mu se može dogoditi nešto što je gore nego ovo što sada trenutno živimo, a onda se ta atmosfera straha širi na sve i podstiče u ljudima, pa evo videli smo čak i u deci, te oblike rešavanja problema da se to ne radi mirno i razgovorom, nego da se radi silom i oružjem.
Gospođo Đorđević, mislite li vi da je ovo nasilje koje je postalo stil života u Srbiji, da je koren tom nasilju u 90. godinama? Ja se sećam, tada je Željko Ražnatović Arkan čije su paravojne jedinice harale po ratištima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, stavljen kao heroj. Nikada neću zaboraviti sliku tadašnje Titove ulice u Beogradu, koja je uoči izbora bila okićena Arkanovim slikama, ogromnim Arkanovim slikama.
Apsolutno, tu nema nikakve dileme da je ovo što se danas događa zapravo kontinuitet svega toga što se događalo 90-ih godina. Ambijent 90-ih je bio naravno mnogo tragičniji, strašniji iz mnogo razloga. Raspala se zajednička država, rat je bio, propaganda je bila ratna propaganda. Srbija je tada podeljena u onu koja je bila protiv i onu koja je bila za takve događaje. I to je naravno nastavljeno u vlasti SNS-a, preobučenih radikala koji su 90-ih prednjačili u takvom obliku ponašanja. Naravno, danas je forma nasilja za nijansu sofisticiranija, ali je, čini mi se, proširenija. I sprovodi se između ostalog i putem popularne kulture, koju, kao što smo videli, koristi naročito Pink. Dakle, čini mi se da ova vrsta propagande ide na to da svojim neprekidnim radom deluje na podsvest ljudi, na onako podkožno delovanje, jer ulazi bukvalno u svakodnevni život koji postaje imun na nasilje koje se neprekidno gleda na ekranima.
Gospodine Veljanovski, a zašto se u veoma gledane reality programe dovode kriminalci i ljudi skloni nasilju? Zašto ti programi obiluju uvredama, pa čak i tučama? Šta se time želi postići?
Time se želi da podstakne abolicija svih onih koji su od strane domaćih i stranih sudova osuđeni kao ratni zločinci ili za bilo koju vrstu kriminala. Time se hoće da kaže kako to nisu ljudi koji su kriminalci, nego su heroji, zato što su oni u raznim situacijama, u raznim momentima, u raznim periodima, na različite načine zapravo bili saradnici ovih ljudi koji su danas na vlasti. Dakle, oni treba da budu heroji, oni treba da budu uzori i zbog toga mi imamo takve ljude na ekranima i na taj način se praktično oni promovišu kao oblik poželjnog načina ponašanja. Tako da nije čudo što takve ljude, mladi ljudi slede ili kao estradne zvezde, ili kao kriminalce, ili kao ljude koji uzimaju zakon u svoje ruke. Treba nametnuti novi način mišljenja, nove heroje i nove uzore.
Gospođo Đorđević, zašto se od nasilnika i kriminalaca prave heroji? Oni onda postaju uzor mladim ljudima.
Kriminalci postaju svakako uzor mladim ljudima. Naravno da svemu tome doprinosi ova generalna atmosfera u našem društvu, ali Boga mi i šire. Ali ja mislim da kad je reč o nasilju, nije jedini problem to što se dovode kriminalci. Ono što mi vidimo u reality programima jeste proizvodnja mržnje, nasilništva koje dolazi sa najrazličitijih strana. Nasilne su i žene, nasilni su i muškarci, da je deca, verovatno bi i ona bili nasilni. Jer to je jedini modus, jedini mogući govor za koji se smatra da je upotrebljiv i jedini način govora koji zapravo vlast koja prezire svoj sopstveni narod smatra da narod želi. S druge strane, niti kriminalci, niti reality na tim televizijama o kojima mi govorimo nisu jedini izvor nasilja. To su raznorazni politički talk show-ovi, pojavljivanje značajnih ličnosti vlade, raznih ljudi koji ne znamo dakle dolaze, čija je jedina uloga da na najdrastičniji, najagresivniji, najnekulturniji, skoro bestijalan način prikazuju sve one koji se ne slažu sa današnjom vlašću.
Gospodine Veljanovski, te emisije su najgledanije. Zašto su te emisije toliko popularne među narodom?
Zato što smo poremetili sistem vrednosti za ove 3,5 decenije i nametnuli novi narativ da je to legitimno, da tako treba, i zato što to pomaže da ono što je interes sadašnje vlasti bude visoko vrednovano, a da sve što je suprotno tom interesu bude obezvređeno ili čak proglašeno za neprijateljsko i izdajničko delovanje. Kada pogledamo kako se ljudi ponašaju u institucijama sistema, kako se ponašaju u Skupštini kao najvišem zakonodavnom telu ove zemlje, kako se tamo izriču uvrede, kako se tamo kleveće, kako se tamo upotrebljavaju reči koje ne bi smjela nikako da budu deo vokabulara najviših predstavnika jedne zemlje, predstavnika naroda, onda je jasno da u ukupnom medijskom okruženju i u televizijskim programima ne može da bude drugačijeg govora. To je sve nešto što nas udaljava od normalnog sistema vrednosti, od kulturnog načina razgovora, kulture dijaloga, od tolerancije, i to naravno potpuno odgovara ljudima koji su na vlasti. Oni čak imaju svoje ljude koji raznim spinovima, govorom mržnje i lažnim vestima to održavaju i kroz društvene mreže i kroz mainstream medije, da nikako nekakav drugi sistem vrednosti u javnoj sferi ne zavlada.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o promociji mržnje i nasilja u medijima u Srbiji. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Rade Veljanovski i Jelena Đorđević. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Đorđević, zašto su programi u kojima se promoviše nasilje, u kojima ima nasilja, toliko popularni? Zašto imaju toliku gledanost? Kad pitate vlasnike televizija koji to proizvode, oni kažu: mi pravimo ono što narod voli i dajemo narodu ono što narod voli da gleda.
To je jedan preziv prema narodu i to je od uvek bilo izvinjenje za najmračnije poruke koje mediji mogu da pošalju u javnost. Dakle, to je ono što narod želi. Međutim, mi vrlo dobro znamo da su mediji podjednako odgovorni da stvaraju određeni sistem vrednosti u javnosti. Dakle, očigledno je da nikom nije u interesu da postoje takvi mediji i zbog toga se ova agresivnost prosto otela. Moj utisak je kao da postoji jedna strategija koja stalnim ponavljanjem, neprekidnim ponavljanjem, to je jedna užasna količina nasilja, dakle nije samo kvalitet nego i kvantitet u pitanju, da se prosto da na volju podsvesnim nagonima ljudi, kao da se onaj ledeni Freudov breg podsvesti izlio. Takav se utisak ima u ovoj Srbiji koja sluša svakodnevno najstrašniji govor, najstrašniji jezik od kog zaista je nemoguće odbraniti se. Dakle, on se prosto izlio, čime je potpuno onemogućeno bilo kakvo rasuđivanje koje je zasnovano na Božijim zapovestima, ako hoćete tako da kažem, i na elementarnim principima razlikovanja dobra i zla. Dakle, ovo je jedna strašno opasna strategija jer je dovela ljude do toga da postaju neljudi. Ova vlast je apsolutno onemogućila civilizovanosti, dobroti, plemenitosti da igraju bilo kakvu ulogu u javnom diskursu.
Gospodine Veljanovski, regularnom telu za elektronske medije koje je zaduženo za nadzor na televizijskim programima, znači da ih ocenjuje u skladu sa etičkim vrednostima, njima nikada nije zasmetala promocija nasilja u tim programima. Oni su čak i branili takve programe.
To je tačno. Najzanimljiviji primer, nedavni primer takvog ponašanja jeste izjava predsjednice Saveta regulatora REM-a, gospođe Olivere Zekić, koja je posle onog primera da je list Informer objavio intervju sa silovateljem, kada je bila pozvana u emisiju Hit Tweet na televiziji Pink, komentarisao se taj primer, ta afera, i ona je, objasnivši naravno da REM nema nikakvog uticaja na štampane medije, ipak rekla svoj stav da su suze, krv, senzacija ono što prodaje medije, što najviše prodaje medijske sadržaje, ali ona je to rekla odobravajući to, smatrajući da je to nešto sasvim normalno, i to je krunski dokaz da gospođa Zekić zapravo ne bi smela da bude nikako članica takvog jednog organa, jer nezavisna regulatorna tela postoje zato da bi sprečila tu pojavu da se komercijalizuje ljudska patnja, da se komercijalizuje bol ljudski, da se komercijalizuje ljudska nevolja, i da kada se informiše o tragičnim situacijama kao nedavno, da to mora da se radi na jedan humani način, da se biraju reči. Naš regulator, nažalost, u takvim situacijama ne reaguje na pravi način, i to, kao što je rekla gospođa Judita Popović, koja je jedini možda trezveni član tog saveta REM-a, oni veći problem imaju sa nečinjenjem nego sa činjenjem.
Gospođo Đorđević, zašto se regulativno telo za elektronske medije tako ponaša?
Znate što, ja se čudim da posle 10, 11 ili ne znam više koliko godina vladavine SNS-a, to jest Aleksandra Vučića, bilo ko postavlja pitanje zašto neka institucija ne radi svoj posao. To naročito važi za REM, to je sasvim jasno. Sve institucije se nalaze, ne mogu da kažem u rukama, ali pod snažnim uticajem vlasti, direktno predsednika države, tako da je sasvim normalno da jedno telo koje je toliko važno za opstanak ove vlasti radi ovako kao što radi. Moguće imati najbolje zakone, kao što mi imamo vrlo dobre zakone u mnogim oblastima, ali je činjenica da se oni ne poštuju zbog toga što je autoritarni režim u kom mi živimo onemogućio, zapravo poništio svaki razlog da se zakoni poštuju. Pa prema tome, pošto to važi i za sudstvo i za tužilaštvo, zašto ne bi važilo, zapravo naročito važi za REM.
Gospodine Veljanovski, predsednik Vučić je veoma čest gost televizija Pink i Happy, koje emituju programe u kojima se pojavljaju kriminalci i osuđeni ratni zločinci. Zašto on ide na te televizije? Da li zbog njihove velike gledanosti? Uostalom, nakon nedavnih stravičnih zločina u Beogradskoj osnovnoj školi i okolini Mladenovca, njegovo prvo gostovanje bilo je baš na TV Happy.
Mi znamo da smo kroz istoriju imali kultove ličnosti. Govorilo se o Josipu Brozu Tito, govorilo se o Slobodanu Miloševiću i tako dalje, ali je činjenica da ni Tita ni Slobodana Miloševića nije bilo u medijima toliko koliko danas ima Aleksandra Vučića. On je na dnevnom nivou prisutan u medijima i on sam više nego iko održava taj svoj kult ličnosti, mada naravno ima i svoje saradnike u tome. Dakle, on je pojavljivanjem odmah posle tih tragičnih događaja na televizijama Happy i Pink, da bome hteo da pokaže kako on podržava te televizije. Pa pogledajte, mi recimo na toj televiziji Happy već duže od godinu dana, koliko traje ovaj nesrećni rat u Ukrajini, ova agresija Rusije, imamo više od godinu dana na dnevnom nivou tu ratnu propagandu jedne strane države. To se u svetu ne može dogoditi. Evo, to je dokaz na čijoj strani je naša vlast, i naravno to otkriva i neke druge detalje. Pazite, mi ne možemo, pošto se radi o maloletniku, da govorimo previše o njemu, sem da je to što je učinio zaista tragično i da je monstruozno, ali možemo da govorimo o njegovom ocu koji je očigledno posljedica vremena 90-ih, jer je on kao lekar, koliko se sada može da sazna iz raznih izvora, takođe bio blizak tim paravojnim borcima koji su svojevremeno učestvovali 90-ih godina u raznim ratovima, i otud njegova sklonost ka oružju, otud njegova potreba da maloletnog sina u 12-13 godina vodi da uči da puca iz oružja koje nije ni igračka, niti je sportsko oružje, nego je ubojito oružje. Kad se predsjednik Vučić pojavlja na takvim medijima i kad komentariše na vrlo loš način, potpuno neprimeren način, kakav predsjednik ne bi smeo da čini, on produžava praktično narativ zla, narativ propagandni, koji jedna treba da u tom nivou gledanosti zadrži te televizije kao što su Pink i Happy, protiv kojih sada veliki deo građana Srbije s razlogom protestuje.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o promociji mržnje i nasilja u medijima u Srbiji. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Jelena Đorđević i Rade Veljanovski. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Đorđević, po vama, zašto je Vučić tako čest gost na televizijama Pink i Happy?
Jedan od razloga jeste svakako gledanost. Reality je interesantni ogromnom broju gledalaca i zato je, recimo, Pinka, doskoro je to bio i Happy, pošto je i on imao neki užasan reality.
Parovi, čini mi se, Parovi se zvao, je li tako?
Parovi jeste. Odlično mesto da ogroman broj gledalaca neprekidno prisustuje monolozima našeg predsednika, koji zaista smatra da je to njegova obaveza da svakodnevno propagira određene ideje koje nikada nisu političke ideje, nego ideje sukoba, mržnje, da li je to sa nekim u regionu, da li je to protiv opozicije, da li je to protiv pojedinačne ličnosti, i zapravo ta pojavljivanja su nastavak realitija. Ja ne mogu na drugi način da posmatram stvari. Zato mi se i čini da je ova reakcija normalnih, da tako kažem, ljudi koji protestuju toliko snažna u odnosu na ove televizije, ne samo što su te televizije izvor najgori načina govora koji se da uopšte zamisliti, već zbog toga što osjećaju da je glavni autoritet, glavni centar vlasti govori sa tih televizija. Na Happy televiziji rehabilituju se svi ratni zločinci iz 90-ih i legitimiše naša politika prema Rusiji. Na Pink, s druge strane, dijabolizuju se pojedinci, misli, ideje koje dolaze iz bilo kog drugog spektra. Ove televizije su lični posed Aleksandra Vučića, ali ne treba da zaboravimo da upravo zbog toga te televizije imaju neverovatan komercijalni interes da takve budu. To jeste jedna sprega koja, kao što smo videli, tragično funkcioniše za celo ovo društvo.
Gospodine Veljanovski, vlasnik Pinka Željko Mitrović najavio je ovih dana ukidanje reality programa Zadruga, gde je bilo bivših osuđenika, uvreda, svađa i tuče. To je verovatno njegov ustupak zahtevima iznetim na masovnim protestima da se takvi programi zabrane. Mislite li da će sada na Pinku biti manje promocije nasilja?
To je moguće, ali ne zato što Željko Mitrović i ljudi koji s njim rade na televiziji Pink misle da treba odustati od nasilja i da treba malo primeriti svoj program nekakvom boljem dijalogu i kulturi dijaloga, nego zato što je verovatno neko iz vlasti, siguran sam od samog predsjednika Vučića, poslao signal da bi oni morali malo da se promene, jer je izgleda njih zabrinuo taj veliki i vrlo artikulisan zahtev građana da se ove televizije, da im se uskrati pravo praktično da emituju svoj program, i ta njihova zabrinutost će možda rezultirati jedno vreme nešto ublaženim programskim sadržajima u odnosu na ono što su imali do sada. Dakle, ne treba imati iluzije da je to nekakav svestan ustupak, nego da je to ono što je u ovom trenutku potrebno vladajućoj strukturi. Mi znamo da je Željko Mitrović čovek koji je svojevremeno sam sopstvenu televiziju nazvao režimskom televizijom. To se vrlo retko dešava bilo gde. Ja sam tada to komentarisao da je ta činjenica koju on izrekao povodom 25-godišnjice televizije Pink, sam izrekao na svom ekranu, dovoljan razlog da ta televizija ostane bez dozvole za emitovanje programa, jer elektronski mediji, za razliku od štampanih koji su deregulisani, nikako ne bi smeli da budu mediji vladajuće strukture, ali kao što vidimo, to čak i kad sam vlasnik prizna, to nije ni regulatoru ni drugim političkim strukturama signal da tako ne bi smelo da bude. Dakle, Željko Mitrović, pa i ovi ostali koji rade pod velikim uticajem sadašnje vlasti, će možda da naprave izvesne ustupke čekajući da se malo prašina oko ovoga slegne, ali nikoga time ne mogu da zavaraju. U tim televizijama ja mislim da nije moguća nikakva pozitivna reforma, Tu su potrebni neki drugi potezi, pre svega oni koji su regulatorni, koji proističu iz zakona i iz mera koje regulator ima na osnovu zakona da ih primeni prema takvim televizijama koje već godinama krše zakon.
Gospođo Đorđević, kako vi tumačite najavu Željka Mitrovića da će ukinuti zadrugu?
Ja mislim da ta zadruga neće biti ukinuta, ali da će možda malo da bude ta agresivnost i ta gadost koja se tamo gleda umanjena. Međutim, ja se plašim da će ta televizija kao i ova druga i dalje ostati toliko agresivna, bar na ovom nivou agresivnog govora, u ovim svojim drugim, da tako kažem, političkim realitima koji su mnogo opasniji, po mom mišljenju. I bojim se da će to da bude jedan blef, kao što ima mnogo blefova, koji čini ova vlast da malo primire ljude koji se direktno vezuju za zadrugu, kao za izvor agresivnosti koja je sad eksplodirala. Ta agresivnost će dalje postojati u pojavljivanju raznih komentatora, samog predsjednika države koji, kao što znamo, sebi dozvoljava da govori jednim jezikom koji je prosto nepodnošljiv za bilo koga koji ima malo pristojnosti u sebi, recimo obraćajući se međunarodnoj zajednici. Dakle, taj diskurs ostaje i dalje živ, možda će čak biti i ojačan, ali će se možda sama zadruga malo primiriti za izvesno vreme.
I na kraju, gospodine Veljanovski, može li se reći da su televizije Pinki, Happy i tabloidi važni, možda i najvažniji stubovi Vučićevog režima i da ih se on nikada neće odreći?
Naravno da može, pa i to je situacija koja se ponavlja iz perioda druge polovine 80-ih i 90-ih. Kao što su i tada mediji bili udarna pesnica režima, tako se sada vraćamo praktično u tu situaciju jer je ta stvar oprobana. Znači, postoji iskustvo o tome, ali ja se nadam da će se ponoviti ono drugo iskustvo da se posle 10 godina silovanja javnog mnjenja, bombardovanja raznim informacijama o nasilju i podsticanja na nasilje i na agresiju, da će se ipak ljudi osvestiti, da će posegnuti za nekakvim drugačijim rešenjima i da će onda promeniti ovaj sistem.
Gospođo Đorđević, evo da i vas upitam, mislite li da se Vučić nikada neće odreći Pinka, Happy-a i tabloida zato što su oni stubovi njegovog režima?
Tu apsolutno nema nikakve dileme, to je moje mišljenje da onog momenta kad bi se odrekao medija, njegova pozicija bi bila sasvim drugačija. Kao što znamo, u autoritarnim režimima sa kultom ličnosti ne postoji nešto što se zove slobodni mediji. Oni su sredstvo za vladanje, to je naročito očigledno u ovom našem društvu. Bez medija, bez propagande, apsolutne, totalne i svakodnevne, Vučić ne bi imao ni 30% istomišljenika koliko ima danas. Dakle, ne, Vučić će se odreći svakog pojedinca i vlade i ljudi, ali medija nikad.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Đorđević.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Veljanovski.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Jelena Đorđević i Rade Veljanovski. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slušali ste emisiju iz programa Radio Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcastu, iTunesu, kao i na web stranici slobodnaevropa.org. Prijatno i do slušanja.
U masi sadržaja koja kruži virtualnim svijetom, preciznije društvenim mrežama, teško je naći neke koje se izdvajaju. Govorimo o milionima klipova koji nam iskaču po feedovima Facebooka, Instagrama, TikToka, što domaćeg, što regionalnog, što stranog, ali bi bili maliciozni kada bi rekli da ga nema i da je sve isto. Nije. Da bi opravdali tu tvrdnju, Glasom mladih na Radio Slobodna Evropa, naš naredni gost bio je čovjek koji uživa veliku popularnost u Bosni i Hercegovini, regiji, a postao je miljenik brojnih TV kuća, podcasta kao i kampanja. Za početak ćemo ga nazvati informatičar u Kecelji, a poprilično sam siguran da ovo predstavljanje svi poznaju.
Burek sa sirom. Može, brate moj.
Neno Svjetlanović je, usudit ću se reći, zaokružio domaću gastro scenu na TikToku i Instagramu, a njegov kreativni rad već je mnogima na opciji favorite. Odrastao je na relaciji Zenica Dalmacija, a sada je stanovnik Sarajeva, čije su čari kuhinje i umijeća za pultom prepoznali članovi benda Zoster Dubioza Kolektiv, a u planu su još neke zvučne saradnje. Dok se ne objavi na njegovim profilima na društvenim mrežama, Neno je posjetio studio Radio Slobodna Evropa u Sarajevu i u 30 minuta je opravdao sve ono što je publika već prepoznala. Humor, kreativnost, jednostavnost, hedonizam i jednu vrstu renesanse u kontentu, odnosno sadržaju domaćih kreatora. Moje ime je Adnan Čomor, sa mnom u studiju osoba koju prije snimanja nisam lično poznavao. A u narednih pola sata predstavljamo profil Neno Cooks Balkan. Dogovorili smo i neku kuhinsku kolaboraciju.
Ok, TikTok, gotov godišnji, ajmo žderat.
Zašto kad hoći da te zovem? Što ja pratim ovaj tvoj kanal na TikToku, ovaj kasnije nešto i na Instagramu, mislim da je bio onaj snimak kad si pravio sandvič Princess Ozani. I pravo mi se svidjela rečenica koju ja isto pravo često koristim ovako u formalnom i neformalnom razgovoru, kad si rekao:
ja izrazito cijenim hrabrost svakog ko svoj kreativni rad plasira u ovu kancerogenu sredinu zvanu internet.
Užasan na komentarima, ako smijem da dodam.
Da.
Ti to radiš onako poprilično, kako da kažem, jedinstveno, pošto kanala koji se bave konkretno internet ili online kuhanjem ima jako mnogo i u domaćoj govornoj sferi i u stranoj. Međutim, tvoj nekako, bar meni najvidljiviji, ja nekako smatram se pretiranim korisnikom društvenih mreža. Sad me zanima kako je to krenulo i zbog čega se zapravo odlučio da ti svoj kreativni rad staviš u toksičnu online sferu?
Pa znaš šta, prvo ti je to bilo normalno, ja sam gledao ove strane kreatore i sve kako oni rade. Jednostavno, pošto sam ja prvo gledao i radio one recepte, probavao svašta nešto, to kuhanje je bila tad strast, mnogo veća kad sam bio mlađi nego danas to više, a ono, šta moraš uraditi, kakav je plan unaprijed, a prije to ti ono, znaš, prahne ti jedna stvar, hoće ja danas to da jedem, pravim i onda ti strasti, to ideš i u čitav taj proces i u mesaru i u to sve baš bude fokus na kuhanje. I onda gledam ja te kreatore, kontam u jednom momentu mogao sam ja svoj imat kanal. Isto mogao sam ono balkansku hranu raditi u kombinaciji sa nečim isto unikatnim što sam ja smislio, da ne bude ono, znaš, pročitaš nešto i napraviš to svoje, da bude u tom smjeru drugčije. Nije bilo u tom trenutku ono u planu da to bude neko domaće, da bude žargonsko kuhanje. Samo je trebao biti fokus na hranu. I onda kad sam ja snimio, prvo sam počeo snimati na engleskom, jer sam planirao imati kanal neki na engleskom, gdje će biti balkanska hrana, pa će to ono, znaš, nekad možda nekom svijetu biti interesantno, ono, ko gleda je ovu kuhinju, nemamo na internetu, hajde mi to gledat, neki stranci. I onda nađem sebe da, kako ja pokušavam opisivati tu hranu, kako nešto divno, krasno, da ono, malo ja tu i lažiram, malo je to fake, znaš. No. I sad toliko strastveno, ono, meni je ono, znaš, kada pojedem nešto, je to meni top, ali zvučim ja tako impresioniran. I onda je nakon tih par klipova, ono, bilo, hoću li snimit, neću li ja ni na našem da probam. Eto, TikTok je tad postao najgledanija mreža na svijetu, čak i duplo više od YouTube-a, jer ako nema loke da ne probam tu, ali tu ćemo gurnut tu neku domaću priču. I to je bilo to žargonsko kuhanje, neko kako ga nazovem s nekim forama iz naroda uklopljenim, i to mi je bilo mnogo interesantnije jer sam tu imao drugo ovo područje da pokrijem osim te hrane.
Da.
Bilo je nekad i eto taj Ozanin sendić, to na tu čitavu priču da ja napravim to jelo, to mi je bila interesantna ta priča, ne ja tu neku strast u jelo, znaš.
Da.
Ja već ti sendić taj s tikvicama.
Da, ali onaj, kako se boriš s komentarima? To me zanima, mislim, imaš poprilično puno followera i na Instagramu i na TikToku i ja vjerujem da ti to nekako, bar u neka doba, moraš da sjedneš, da ispratiš, da vidiš šta ljudi pišu, šta komentaršu, šta sugeršu.
itd. Onaj, a baš sa prošlom gošćom ovdje, Alisom Čajić, glumcom, smo komentarsali kako ima jako mnogo zlonamjernih ljudi na internetu, pogotovo koji se kriju ispod pseudonima.
Pa to ti je, to bukvalno znaš unaprijed, prije nego kreneš, hoćeš li ti, imaš ti ono da ideš u nekom smjeru da te niko ne mrzi. I ta ćeš imat, sve sto postoci neki mali, i ta ćeš imat 1% do 0,5%, evo tipa ovaj Mark Robert Nassin, naučnik poznati na YouTube-u koji pravi te videe, i njemu neko kaže nemaš ti pojma, ono, znaš, dosadan si, dug su tu klipovi, dosadan si, neko će to, nemaš nikakvog razloga da popljuješ. Ja tačno znam, ja kad napravim neku normalnu hranu, kad ne idem izvan nekih granica, to se nekad desi, budu komentari puno pozitivniji nego što sam ja i očekivao. Svim se pomiriš prije nego što pođeš raditi. Evo ja sam, meni je preko 30 godina, sam već malo zreliji, meni je i publika malo zrelija, pa toga nema. Ako si ono neki mlađi kreator, ako hoćeš da ideš na YouTube, prvo se pomiri sa sobom, možeš ti nositi s tim. Da. Možeš to tu prihvatiti. Mene je bola briga, toga će uvijek biti, rijetko koji ono komentar uspije na mene izazvati neku emotivnu reakciju. Taj negativni.
Kako odlučuješ šta ćeš snimiti, šta ćeš neći snimiti, jer ipak ono nekako ovaj, hrana, što kaže jedan moj bivši kolega, hrana je najbolja ishrana, a ovaj, svaki dan se jest mora. E sad ja vjerujem da većinu tih stvari ne snimiš, onaj, kako uopšte dolaziš do odluke u tom visokom vijeću sam sa sobom, onaj, šta ćeš snimati, šta ne. I još me također zanima koliko ljudi je uključeno u kompletan proces rada ili si ti tu sam?
Sam da završimo ovu priču, eto tu baš se to i nadovezuje, ono, kad i nekad ja odlučim i osjetljive se teme da otači tipa što je bio onaj burek sa sirom, bosanska verzija i tako, tu znam da će mene, po pravilu ne bi trebalo, ako upakujem tu dobru priču, nema tu na ovoj bosanskoj strani ništa negativno, ali znam da će me ove dvije druge popljuvati, znaš, ali ja radim na sve strane, tako da nekad bude onaj, pošto je moj kanal balkanski kompletno, to nema veze s regijom, nekad pravim neko srpsko jelo ili hrvatsko i ne znam, bude tu bockanja sa svih strana malo kod mene. Ja znam da tad normalno da ćeš naići neki vekleš od toga svega i ja sam spreman na to. E sad ako ja, evo na primjer kad sam to pravio, tu je bilo ko najviše nerazumijevana i najviše hejta, ali nije to greška ljudi, ja nije razumijem što to popljuju, to je moja greška. Ja sam loše, ako se pogleda TikTok verzija i onda nakon par dana sam pustio i onu kraću Instagram verziju, one su različite. Na TikToku sam ja pogledao par puta i kontakt, loš sam upakovao ovo. Ljudi ne razumiju, ali razumiju jer sam kriv.
Da.
Loš sam tu upakovao i onda na Instagram verziji sam malo prepakovao taj početak i dalje ne može tu svako razumije da je to šala i to sve opet ljudi normalno ima koji fakat misli da nemam pojma šta je, da se to zove u Hrvatskoj burek sa sirom, da nisam izašao van granica ove države i tako to, ali ako bude šta do mene. A ideje dođu, prije uvijek bilo šta se meni jede i koja hrana mi se jede i tako ću raditi video. A sad je više, malo mi je veći čejf raditi neki klip kad skontam neku dobru priču iza toga, no, dobar fazon. Recept, kome treba recept, on će ga izgooglat tekstualni na kulinarci. Naće ga i napravit će.
Jes pravilno izgovorio, znaš da je uvijek bilo to.
Radio sam klip za njih, tad sam naučio. Normalno da sam ja griješio stan. I on su imali jednu čitavu kampanju da nauče ljude kako se to pravilno izgovara. Ja sam bio dio te kampanje.
Sjajno.
I ono recept ko recept, ali lijepo je kroz taj recept vidjeti neku priču.
Da.
Provući je. I tu gledam da kad mogu, naravno, ono, kad je neko jelo ima veze i sa mnom, ispričam i kako sam ja došao do tog jela i to sve, neki dio sebe tu ubaci, a da je interesantno.
Da, naravno, moraš. Sve opet kreće od ličnosti i od ovog ličnog i privatnog. Zanimljive su ove kolaboracije što su radili u posljednjih nekoliko klipova. Bila je, ako se ne varam, sa Branom iz Dubioze, pa je bilo i sa, mislim da je bio Čita Zostar kod tebe u stanju, tako, jel?
Jest.
Kako dolazimo do toga?
A to mi je bilo, to smo najdraži klipovi. To neće nikad biti toliko gledano, nema toliko veze ni s hranom, ono, ljudi tako rade te platforme, mislim, ljudi koji su tu većina interesuje hrana. Mene lično zanima muzika, jednostavno to sam ja i umjetnost i druga. I kad ubacim te ljudi, dijelove s muzikom, neko će otići s klipa, neko će sputavati taj video, ali meni su ti videi, to su baš iz duše videi. A s Dubioza, meni se javio Brano, zapravo, imali smo zajedničkog prijatelja jednog u Austriji. I Brano je, valjda s njim došao u komunikaciju, kako znaš ovoga, to svede broj, hajde ja s njim nešto. Brano baš voli hranu, on je baš oko hrane i toga. I onda smo se našli na OK Festu, da bi Ozaj nastupala, došao sam gore i sjeli smo i ništa, brzo smo mi to dogovorili, da snimimo, da oni dođu tu u kuhinju, da se malo zafrkavamo i da napravimo neki video. Isto tako neko jelo iz Zabrđa, on imao neki pazom, rekao, ma možeš šta god hoćeš. I onda tu smo to dogovorili i ja sam ostao na tom festivalu, to je odličan jedan festival. Ono, kad se na Balkan, kad se uzme cijena i kvaliteta tog festivala, on je na takvoj poziciji, na takvoj lokaciji da je sam od sebe ne mora niko nastupat, nek nema koncerata, samo nek se tu leži, odličan festival.
Znam, bio sam na prvom izdanju. Tako da ono...
Znaš sve. I ja sam ostao taj vikend na tom festivalu i tu je bio onda drugi dan iz Oster. E, sad, ja sam, moja najbolja, momak od moje najbolje prijateljice je basista, ne, izvin, Tonac. Basista je bio prije, a sad je Tonac Zostera, član Zostera. I ništa, tu smo sjedli, družili se s njima i ona je rekla, Mario, ono, evo ne, on je, pravite video, on je dogovorio s ovdje Stubiozom, znaš, bili i vi to snimali i ono su bili za. Adisi, Mario i svi su bili za i oni su svi kroz par mjeseci došli i čak su i pustili mene, moj scenarij, moje ideje, sve. Mario je glumac, s njim je bilo prelako raditi. Prelako, nismo nijedan kadar ponovno.
Ma da, to je to. Vjerovo, ne vjerovo, znaš da sam onaj, od njegovog metka poginuo u kotlini. U onoj seriji.
A ti je bio onaj, ja u onoj sobici.
Ja sam u onoj sobici tamo poginuo i to sam onaj, onako kažu, navodno vjerodostojno poginuo pravo. Ja nisam gledao seriju, pošto onaj... ne posjedujem ovaj online platformu na kojoj se ona emituje, a nisam neki fan ovih ilegalnih streaming servisa, pa jasne, ono nekako čekam pravi moment da to uradim, a pogotovo znam da će se snimat valjda još onaj sezona ili dvije, tako da ono, znaš, moram pogledat. Pravo me zanima, jer onaj Šimek mi je baš rekao, pošto ono uživo, to, mislim, skoro uživo se montiralo, ona mi je rekao kao ono, znaš šta je pravo, dobro poginuo. Onaj, mislim da nikad nisam bolji kompliment primio. Onaj, znaš šta me zanima, što nekad ne snimiš onaj moment koji pravo često spominješ, ne znam da li bi smio izgovoriti ovu riječi, ali mislim da ću iskoristiti alternativnu, onaj moment uneređivanja kuhinje, što ne snimiš nekad onaj, kako se zove, pošto ga pravo često spominješ, što ne snimiš onaj proces poslije objave klipa i poslije kuhanja?
Pa imam to na umu rad, ja sam sam čišćenje redne smislio, ali htio sam napraviti realnu sliku kako to sve izgleda i na početku i na kraju. Jer ljudi kad gledaju nekog youtubera, on isprilja sve. Tako je to na snimanju i ja na snimanju ispriljam sve. Znači, ne mogu ja ljudima na klipu pokazivati kako sam ja držao sirovu piletinu u nekoj posudi i onda držao rižu u njoj spodu koju ću skuhat, meni je svejedno, ja znam da je to ono, da tu nema nikakve opasnosti za mene. Mislim, još sam živ, evo. Kršim ta pravila, čitav život, evo, tu sam s tobom.
Da.
I, ali ne mogu ja to na klipu raditi, tako to. Tako da, kod mene se potroši za klip 5 puta više zdjelica i svega, i dok se to snima i kod svakog ostalog, i kunja bude u totalnom rasulu i to sve, i to su najgori dijelovi.
Naravno.
Pripremanje kuhinje, ono, ni moja kuhinja nije uvijek tako čista i uredna, naravno, na klipom uvijek stoje neke zdjele svega, kafa okolo stoji tijegla, nek s kafe, to posklanjaš sve iz kadra. Trebam pokazati još ljudima kako izgleda desno izvan kadra, ono, evo nek 20 cenata iznad kadra, ono, tu iš vreće prašna riže, nešto stoji sklonjeno na onim ringlama gdje se treba, imam ja ono svoju plinsku velku na kojoj radim, na kojoj ne snimam, koja je tamo sakrivena. Po njoj sve stoje one, ono, drvena. Jednom je stajala ona drvena daska, a bila još je plin tinjo, ono, na najmanjem, na čemu ja ne čujem ga.
Da, komentarisao sam ti jednom, ne znam, možda se sjećaš, ja sam ti onaj koji ti je postavio izazov da napraviš u francusku supu od luka za 6 ljudi, ona, ali pod uslovom da se ne napiješ u samom procesu.
A to? Šta sam odgovorio, sjećaš?
Probat ću.
Aha.
Tako da ono you owe me one, što se kaže.
Ja, ja. Pa dobro, obzirom da ide vino, ne piva, možda bi uspio to.
Daže ti je vino od piva?
Ne, ne. Veći sam pivopija nego vinopija. Zato i kažem, ono,
Jel, znaš šta je, onaj, dobro se držiš, onaj, nema tu ovaj, stomačine i to, znaš, ono, kako obično ide.
Ma joj.
Ili ti košljama stomak sakrivaš?
Pa košljama sad, uvijek to ide kod mene, no, znaš, radiš zim šta god hoćeš, onda tamo od decembra se malo dovodiš u red, malo pripaziš i budeš ono, ok, nikada ja nisam ganjao, mene to ne interesuje, da ja sam nešto gradio, izdefinisan, to sve, sam nemoj da izgledaš, da izvineš, znaš, da. To nemoj se tako, no, dopusti to sebi i ok. Sad sam malo zakasnio sam, malo sam imao sam jedan masterclass ovaj, za pice i tu su bili ovaj, Srdoć i Pažanin su bili sa mnom, ja znam da on kuhaju čitav život, no. I onda sam ja bio u istoj sali, rekao ljudi koji su došli njih da gledaju, oni znaju. Ako će došli da njih gledaju pa gledaće mene, moram biti dobro tu spreman da bi izgledao na nekom nivou ko ti ljudi. I onda sam ja vježbao ovako mjesec dana, sam ja pravio pice, jedno 5 pizza na noć. I svaku noć sam ja jeo pice. Znaš kako sad ovo, evo praznici su, danas sam vaš gledao klipova, Jan Vaskrs onaj, pravio parodiju na to kako voli jaja, pa ono jede i kako dobija jaja i da se one bace, kako tokom klipa se sve više i više smuči. I onda na kraju ugleda jaje negdje razbijeno, pa vrati čovjek. Meni je pizza napolitana, omiljeno jelo pored bureka. Ja poslije tog master klasa nju nisam mogao biti više. Nisam mogao sagledati.
Nekako mi je nezaoblazno pitanje, valjda pošto ja ni to sam nisam nikad ni shvatio, onaj, pa zato uvijek zovem goste koji će mi to malo pobrže objasniti. Može li se, kako se može zaraditi preko društvenih mreža, kreiranjem kontakta, evo, konkretno kakvoga ti kreiraš?
Pa može se... Pa na ovim kratkim klipovima zarađuješ samo preko sponzora. TikTok nema monetizacije, Instagram nema monetizacije. Može se na YouTube-u zarađivati preko reklama, ali to je jako, može biti jako dug proces dok na YouTube-u uspiješ izgraditi nešto i dođeš do tog nivoa da pođeš zarađivati tu. Isto tako, to je sve to škakljivo i treba dosta razmišljati unaprijed i ne dati da te ta sponzorstva malo, da te degradiraju sadržaje, jer ljudi će te u sekundi zaboraviti ili reći nije to taj čovjek što je bio, ti će gledat nešto, nekog drugog. Evo, na primjer, ja imao sam svoje neke najdraže kreatore, kad me pođe silovat sadržaj svaki dan, rekao, brate, super si ti bio, ali nije to.
Reci mi, čime se baviš van TikToka i Instagrama?
Informatikom, već preko 10 godina. Još uvijek isto radim u informatici. Mislim, uvijek će to tu ostati. Baš zato da se ne prodos, da ne bi došao u situaciju, vidiš reće, treba mi para sad. Ništa račemo, te sunčane naoče, ali šta već.
A znači, odatle ti onako ona čista montaža, lijepa, jednostavna, ona, to sam radiš, a tako?
Pa ja jednom već spomenuo da ću postaviti to pitanje. Jeste, ja sam radio sve tu, osim svog loga, koji mi je radio prijatelj cover slike, koja mi je radila jedna cura za koja je trebala biti za YouTube, koji ne postoji. I jedan fotograf, ovaj Damir mi je u početku, jer ja nisam znao palt kad sam prvu DSL kameru uzeo u ruke, nisam znao prebaziti da snimam klip. Eto.
No, razumijem. To me još zanima, možda i ovi gledatelje i slušatelje, šta ti je do sad možda predstavljao najveći izazov, ili imaš još neki izazov koji nisi nekako pokušao da realizuješ, pogotovo da snimiš? Ovo pitam iz razloga pošto onaj, mene kuhanje došlo nekad 2017. ili 18. kao neka vrsta psihičke tijelo vježbe koja mi je kasnije zamijenila ono što bi ljudi otišli recimo na teretanu ili na jogu, pošto je danas to je onaj moderno i praktično. Ja to ne radim, ja to svoje vrijeme provodim u kuhni, s tim što naravno ne snimam se, ne znam zašto, nisam od tog tipa. Ali imamo i neki par izazova, jedan od njih je bila ova French onion soup, drugi mi je, koji još recimo nisam nikad probao, ova Wellington beef od Gordona Ramsaya čuvena. Imaš tako ti svojih nekih zlatnih koka koje pokušavaš da unovčiš i ali za koje možda još nisi imao i hrabrosti, a možda ni volje, ni vremena, ni strpljenja da odradiš.
Pa vidi, zlatna koka koja treba da se snima sad je ćevap sarajevski. To je najosjetljivije i to će biti najbitniji recept na mom klipu. Jer neću ja sada otići na internet kad se radi o tom jelu i pročitat, ne znam, čitat, ja svakako u svem što pravim, ako čitam to satima, ali mogu ja i danima čitat, to će vapa, opet neće biti to. Otići kod Hočića sa njihovim i tehnolozima, ljudi koji tu rade, jedan kroz jedan ću vidjeti kako se to radi, on je bar i meni tako rekao, on je spreman to pokazati, to nikakav problem, to je proces od 3-4 dana da ti dođeš od mesa do ćevapa.
Da.
I da ljudi znaju kako se to radi, on neće to praviti.
Da, neki nema čuvaju neke te
tajne. Znaš da ima ono popikoni recept za ćevape, ono 10.000 maraka, najbolji kaže.
Nisam znao da to postoji.
Pa ima, ako, evo, mislim i dan danas, ono, znaš, ljudi prodaju kod tajna, znaš, oni znaju tu tajnu.
A, ako onaj, kolna receptura, ono, nešto, ono, čuva se u jednom sefu, ima pristup kada je dvoje ljudi, samo, znaš.
Nema, tu ti je sve, ono, volja, ljubav, vrijeme, meso i so, ukratko, eto, spoiler, da bude. Ali napravit ćemo to jedan kroz jedan, ićemo u tome smjeru da taj klip, ko bude, evo, tajna ćevapa.
Sjajno. Moglo bi to zapravo biti onaj baš...
Pa to mi je onako sljedeći, veći ja ću na taj, u taj sigurno jednom mjesec, dva. Taj video neće biti objavljen prije juna.
Da.
Sigurno. I ako će ga rad u maju, skoro čitav maj, doći sigurno još neki stvari usput. Malo je sad kad krene i ljeto, malo je onako gušći.
Da.
Ali kad bude i video da valja, imat ću i dužu i kratku verziju, bit će i YouTube ta verzija videa. I to je onako nešto što se ne bi usudio bez da prođem kroz, bez da nađem nekog da me vodi kroz to.
Uvijek mi je zanimljivo kod tvojih klipova to što naglasiš da si jako lijen. Ti je nekad mrsko rad mnoge stvari, ali onaj... Najljad puta govori, mislim da je to čak Bill Gates rekao, da mu je najdraže rad sa lijenim ljudima zato što će oni naći ono najbrže i najjednostavnije rješenje za neki poprilično velik problem. Nekako mi ide to uz tebe, no, mislim to je mu lični dojam.
Pa ne, pa to je iskreno. Znaš, ne mogu ja tu glumata da je sve divno i krasno. Ko što neki kreatori rade, one spominju te negativne stvari, ali ja volim to otvoreno reći. O tome svima je to mrsko, svima je najmrže u kuhanju čistiti i prati spremat kuhinju prije čišćenja. Nebrojeno puta sam ja, što je najgore, što ti ubije volju za kuhanjem, to je pogrešno radio u nespremnoj kuhinji.
Da.
Koliko, evo, ja sam gladan, razmišljam ono, koliko je sad moja glad bitnija od mog čefa da skuham nešto. I onda vidim da je glad tu na ono, više je malo skali i ništa. Ono, skloniš ovako ruku, napraviš prostora, stane daska, i smlatiš nešto tu i napriješ još veći haos i onda ti još više bude mrsko to pospremiti kasnije.
Zašto je, ja sam nekako stekao dojam da si postao internet zvijezda, bar zvijezda društvenih mreža, evo malo da suzimo taj prostor. Vidim da gostuješ pod podcastima, snimio si nedavno i ovu kampanju koja je usmjerena protiv ekstremnog, nekontrolisanog bacanja hrane. Mislim, mi smo to na Slobodnoj Europi obrađivali u nekoliko navrata upravo tu temu. Koliko 80 milijuna tona fasana ovako nekako baci godišnje, ne mogu više ni ja zasjetiti, ali znam da je ekstremno velik broj samo zato što ljudi koji bi donirali hranu koja im ne treba nemaju da moraju da plate PDV na to. Tako da je sad to neka inicijativa za koju se nadamo da će biti usvojena. Zanima me, evo kažem, doživljavaš ti sebe kao internet zvijezdu, kao zvijezdu društvenih mreža?
Pa ne baš, ne baš.
Mislim, sreću te ljudi, ono, znaš.
Pa pozdravio se, ono, sve. Mislim, Sarajevo je takav grad, ovdje svi, onaj, mogu opušteno, eto, ne znam koliko je, ono, Fassbender je došao motorom iz Londona prije par godina, parkirao tu se u operu, nikoga nije. Možda ljudi nije izgledali X-mena, šta ćeš.
2011. je to bilo.
Ja.
Jeste.
Ništa, čovjek pio pivu, kulira. Mislim da se preporodio kad je došao kontakt. Šta je ovo, nikome ne smara ovdje. I ljudi ovdje opušteno, zato i vole svi ovi Sarajevo. Eto neki dan i Đur, kad se snimao onaj klip sa ovim ćevapima, čovjek opušteno u City pubu u bašti sjedi, tu pije kafu, uživa, takav jednostavno grad, pa ljudi ono kulturno se stvarno pozdrave, jedino kad je ono neki koncert, kad se pije tu, dođu malo, normalno dobiješ više interakcije, ali u biti, da, dođu, pohvale klipove i eto, prijatno je to uvijek, što da ne.
Spomenuo sam...
Ne, to da se nekom to internet popularnost, to zvijezda, ništa, to je...
Dobro, to zgažim.
To je jednostavno neki medijum koji ja koristim da promovišem to što radim, da to su moje platforme koje koristim, eto.
Spomenuo si da voliš muziku, umjetnost. Zanimljive su ti ove muzičke podloge koje stavljaš ispod klipova, ali me zanima šta onako, šta slušaš kod kuće?
Kod kuće...
Ako ti je malo široko pitanje, na šta si sad navučen?
Trenutno?
Da.
To ti je teško. O, sad ti slušam. Bio sam u Splitu, slušao sam ovu Lou Jakelić, prvi put sam čuo za nju, pjevačicu iz Zagreba. Ej, sviđam se njegov rad i sad nju malo vrtim. Ona je jedna pjevačica, tamo je Hrvatska, ovdje nije nešto. Mislim, nisam ja ovdje čuo za nju, gore popularna, ali jako dobro pjeva i radi i tako uvijek nešto iskopam. Znaš kako se svodi moja muzika? Odem na festival u Mađarskoj, Zigetskoj, svake godine. Tu odem na bendove za koje nikad nisam čuo. I onda tu uhvati me neki bend i onda to šaltam ovako. Preslušavam njegovu diskografiju pa dalje kom se svidio tako. Evo ove godine mi najviše dojmio Štromaje. Aha. Se tako izgovara.
Dilema imeni uvijek, ali recimo da je tako.
Oni, Rufus du Sol je bio isto. I eto tako preslušavam sve i uvijek me bude par pjesama koje vrtim. A ja sam ti prije bio i rocker i slušao sam najviše indie rock. To mi je bila glavna muzika. A sad sve ja cijenim. Počeo sam cijeniti u zadnje vrijeme, bez obzira na žanr i ovo čak što ljude gradiraju često i novi kako zovu, Balkan R&B, jel?
Ovo novo.
I tu, pa i u koju svemu, i u roku ti imaš smeća, imaš loše muzike i ovdje imaš u Balkan R&B muzike koja je smeća, imaš na primjer, sobi isto radi, šta se sluša, šta će čovjek, ali je meni koliko se ja razumijem, jedan od najboljih producenata na svijetu, ne na Balkanu, nego na svijetu, čovjek.
Da. Ko ti je sljedeći svima dobro poznat gost u kuhinji? Imaš li?
Pa sad ponovo ide klip s Dubiozom. Radili smo, snimali smo ovaj put kod njih tamo kod Vrane. On će izbaciti ovaj spot neki oko Eurovizije. I tu smo jedan kader ubacili sa mnom.
Odlično.
I...
Sam treko da zvijezda, mislim, ti meni ješ da vjeruješ, ono ne zaživljavaš tako, a vidiš da ti je to tako.
Biće, znam, trebam ponovo vidjeti, i sletu u štukama sam pričao klip, volio bi s njima to odraditi. To smo spomljali tamo, smo sjedli u Neumu, bilo je nešto gdje su ona stupali. Pa eto, mislim da bi mogao s njima, koji su još uvijek zagrijani za to.
Odlično. Ako ti bude zafalo kad ideja toga, zovi ona, ja uvijek volim ovako iskuhat nešto i popit, tako da onaj nije problem.
Pa dobra sam mušterija za klip.
To kaže, nije nikakav problem.
Dobro ona,
to i pošto, kao uvijek mrzim ovo kad moram da kažem, ali nažalost sam tu negdje pred kraj, daj mi, molim te, idealnu mezu.
A znaš šta, kila krilaca, kila pomfrita i čuntra sosa, da ne zapali sosa, to je glavno. To je uvijek moj broj jedan izbor.
Pivo, ili više voliš industrijska, ili si onaj malo naklonjen ovom kraftu, jesi to probao?
Pa znaš šta, iskreno da ti kažem, evo ako je kraft industrijska, ja ću ići na industrijsko, uvijek na svjetlije pivo, znaš, nije kraft, jednostavno, nisam ja tip koji uživa toliko u tome, popijem ja to sve. Ali ja sada degustiram to sve, ja sam čovjek koji je odrazao na pivi, nektar, znaš.
Naravno.
Tamo u Zenci uz rijeku mi to pili u srednjoj školi i tako to. Iskreno, kad ja jedem to, kad se prežderavamo, ja pijem ko u sranu.
Da.
Kad se pije, kad se jede, se tako je kod mene.
To ti je to. I hvala ti puno za ovo izdvojeno vrijeme.
Hvala tebi što si me zvao.
Znaš kako onim zeznutim televizijskim emisijama kažu kao gust raspored pravo, to jedva smo se nekako uspjeli dogovoriti za ovo. Znaš, treba dramu od svega pravi. Znaš, volimo prosto da dramimo iz nekog razloga. Hvala ti puno.
Hvala.
Dok vam Neno ne otkrije recept sarajevskog ćevapa narednog mjeseca na svojim društvenim mrežama i YouTube kanalu koji će konačno početi s radom, nadamo se i klikovima, vi ste mogli slušati kako izgleda kreativni proces jednog one man showa poznatije kao Neno Cooks Balkan. Zašto su mu pizza Napolitana i burek najdraža jela? Zašto mu se pizza zgadila? Te šta se sve dešava kada kamera u njegovoj kuhinji nije upaljena? I još mnogo toga drugog. Nadamo se da vam je bilo zabavno kao i meni. Sa vama su bili Adnan Čomori, Mahir Elčani. Sve epizode podcasta pronađite na našem sajtu, na društvenim mrežama, na Apple podcastima, Spotify i Google podcastima. Vikendom smo s vama kroz naše radijske programe. Do skorog slušanja.